Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я називаюся Максим Приступа, це ранкова катехеза. Наука церкви стартує прямо зараз, і я хочу представити в ефірі сьогоднішнього катехита. Це брат Капуцин, отець Сергій Воронюк, єднається з нами зараз із Львова, чи зі Львова, як би сказали львів'яни. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіть і слава, Макс, навіть і слава, дорогі слухачі!
Важлива тема, сьогодні обговорюємо, продовжуємо говорити, навіть так скажу, про покликання. І це вже третя катехеза присвячена покликанню святого Йоанна або Івана Хрестителя. Досить такий радикальний шлях вибирає наш сьогоднішній герой, персонаж сьогоднішньої катехези. Реальна людина з реальною історією, яка вибирає такий радикальний шлях. Ну і напевно, що перед нами в кожного стоїть якась пропозиція, в тому числі від Бога. Ось натомість ми сам факт або навіть термінологію покликання частіше всього застосовуємо, якщо це стосується чернецтва або священства. От. Натомість сьогодні ми ширше трохи відкриваємо свої повіки для того, щоб дивитися на покликання конкретно твоє або конкретно моє. Ну, не буду красти часу в брата Сергія. Ну, розпочинаємо слухати.
Ну, знаєш, Максиме, часом я ще би пожертвував, але ж ти вже в мене хліб забираєш, починаєш говорити катехезу.
Прошу прощення.
Половину вже сказав, то я вже що мені вже залишається?
У нас ще 30 хвилин монологу або діалогу 40 хвилин. Так. Вибирай, брате.
Ну, власне, час ми маємо, але вже що тепер вже сказати після того все. Я жартую, дуже дякую, але це дуже гучно і дуже потрібні слова, що ми, коли чуємо покликання, бо є такі слова в нашому житті, які ми чуємо, і зразу або включаємось, і в нас запалюються очі і тьохка, і серце, або виключаємось, і ми собі думаємо, це вже не до мене, це вже не про мене, це мене не стосується. Тому я собі часом навіть під час Євхаристії, під час Слуги Божої на проповіді, чуємо або покликання, ага, ну то окей, я вже собі можу зараз подумати, що я буду робити після служби, або щось там, бо покликання мене не стосується. Але так, як сказав святий Максиме, покликання стосується кожного з нас. І про це говорить церква, і про це вчить. Особливим чином на цьому наголошує Другий Ватиканський Собор, що кожна людина має покликання. І про це, про навчання Другого Ватиканського Собору, про покликання кожного з нас, яке маємо, вже так більш конкретно на цьому середі дивимося наших наступних.
Знаєте, брати, так тут часом хочеться, навіть ногами січеш так хочеш, щоб при народженні Господь тобі якийсь відразу паспорт давав про твоє покликання, щоб ти собі оце керівництво провадив вже, ну, якщо ти столяр-слюсар, покликаний в цьому радувати людей, ну, от в цьому. Але велика проблематика от цього віднайдення, чи порозуміння цього, що до чого тебе справді кличе Бог. Чому ж так все запутано і так складно в пошуках цього розпізнання, цього покликання. Ну і навіть от дивимося на постать Йоанна Хрестителя. Ну, пішов він до тої пустелі, там був подвижничав, там і за правду його вбили. От здається, яке ж в нього таке покликання було? Все таке плачевне, все таке трагічне. Чому ж так все складно?
Складно, тому що Господь нас любить. Тому що Господь шанує нашу свободу, нашу гідність, відноситься до нас як до осіб, а не як до предметів. Я думаю, що часом так в своєму житті я переживав такий момент, коли я говорив, Боже, набагато легше би було отримати цю інструкцію, там, дамагу, паспорт. Ти маєш бути тим-то і тим-то. Але ми раніше говорили трошки про це, що тут навіть не це найскладніше. Найскладніше, що чи хотіли би ми, і чи би ми переживали своє життя в повноті, якби я від дитинства був позбавлений того права, на то більше право і привілей відкривати правду про себе, шукати своєї дороги, прислухатися до свого серця, відкривати правду про Бога. І це якби таке співавторство. Тобто Господь не хоче зробити нас таким готовим продуктом. Дивись, дай тобі інструкцію, виконаєш, то отримаєш щось або щось таке, Господь. Ставиться до нас як до таких співтворців, навіть нас самих. Тобто, що в кінці, коли ми побачимо цей плід, яким будемо ми святі, ми досконалі, ми Божі діти повні, щоб ми могли разом з Богом зрадіти і сказати: Боже, що ми з тобою зробили, ти, твоя благодать, твоя ласка, і я, мої зусилля, моя відкритість, мої пошуки. Натомість, якби ми мали карту, то ми єдине, що ми могли прийти сказати до Бога: Господи, все виконано, от тут всі галочки поставлені, ми в розрахунку, дякую, до побачення. Так? І тому це життя наше, воно таке, часом, як Максим говорив, складне або загадкове, або непросте, але з іншої сторони, якщо ходимо з нього, в нього з благодаттю Божою, то відкриваємо, що воно є чудове в тому часу нашому, в наших пошуках, наших навіть часом страждання. І про покликання Іоанна Хрестителя, про велич цього покликання, тому що в першій катехезі про нього також ділився, що до того, як я якби так більше з ним познайомився, його покликання мені здавалося, з однієї сторони, занадто радикальним, воно мене лякало. Тобто, якщо би Господь мені ставив його в приклад, то я би не дуже би хотів на сніботу його, тобто жити в пустелі, тобто померти в в'язниці, тобто учнів своїх всіх позбутися. Ну, це життя таке. Але якщо придивився і я познайомився з ним трошки ближче, то я почав трошки більше розуміти, чому Господь говорить про нього, що він найбільший спосеред тих, котрі народилися з жінок. І чому Архангел Горіл сказав йому батькові ще перед його народженням, що він буде великий, що він принесе радість всьому народові. І про це ми говоримо в нашій першій катехезі, про таку велич, навіть в такому вимірі соціальному, в такому вимірі чисто людському, навіть якщо не враховувати такого погляду віри, чисто такому людському спостереженні, я був дуже великим. Про це навіть світ, ну, те, що до нього приходили фарисеї, те, що до нього приходили військові, те, що вся Юдея і Єрусалим до нього сходилися, тобто Єрусалим, який протягом століть був центром релігійного і культурного і політичного життя Ізраїля. В певному моменті це весь Єрусалим, ці всі еліти, якби центр зсувається на береги Йордану. Тобто всі найдуть до святині складати жертви. Фарисеї, котрі були елітами, не збирають навколо себе учнів, а вони всі йдуть до Івана Хрестителя хреститися. Тобто це був такий великий сух центру, велика популярність без психологічних якихось цих маніпуляцій, політичних технологій, як ми сьогодні сказали. Чому? І тут вже нам потрібен погляд віри. Тому що під його місією, під його тотожністю, під тим, що він робив, підписався Бог. І тому, що він в певному моменті говорить, чому він це робить, тому що голос, який він почув, сказав йому це робити. Він війшов в співпрацю з Богом, він почув голос і почав на нього відповідати, почав за ним крокувати. І Господь його діяльність, Господь його життя чинив вільним. Це другий з моментів його, таким, який може бути уроком для нашого покликання, що наше покликання, те, яке ми відкриємо в Святі Божого Слова, воно буде плідним. Воно допоможе іншим розкривати їхні покликання, входити в їхні покликання. Покликання народжує інші покликання. І це було видно, дуже виразно видно, покликання Іоанна Хрестителя, тобто його учні, котрі йдуть за Ісусом, стоять апостолом, стоять фундаментами церкви. Зокрема, Андрій і Іоанн Апостол. Ми знаємо, що також і інші були учнями Іоанна Хрестителя. Але це також показує правду, що хтось, хто відкрив Божу волю на своє життя, хто війшов в цю співпрацю з Богом, хто живе своїм покликанням, в ньому є якийсь такий дивний, важко це зрозуміти і описати, але щось таке заразне. Щось таке, ну, в позитивному сенсі. Зараз заразне – це дуже небезпечне слово. Тепер існує умова. Але щось таке, що запалює, щось таке, що потягує за собою, що заохочує шукати правду. Хоча, знову ж таки, не завжди це легко. Те, що ми також можна, якби підсумовуючи ще перші дві, і так роблячи вступ до сьогоднішнього, ми сьогодні будемо говорити про подію в житті Іоанна Хрестителя, яка була ключовою в його покликанні, яка також є ключовою в покликанні кожного з нас, незалежно від того, в якому стані ми живемо. Дуже самотність, чи богопосвячені, чи каже священники. Але ще перед тим, хотів би сказати, один з важливих моментів, котрий Іоанн Хреститель коригує, дуже міцно коригує в Ізраїлі, в Євреї, свого часу, він коригує магічний підхід до релігійності. Він говорить, що не тіште себе тим, що ви називаєте себе дітьми Авраама, що ви Ізраїлем. Бо багато людей в Ізраїлі, потім також до цього Господь Ісус відповідався, думали, що вони будуть спасені, що вони якби правильні або кращі від інших, тільки і виключно тому, що вони належать до ізраїльського народу, що вони є вибраним народом, що вони є євреями. І це небезпека, котра загрожує кожному з нас сьогодні, що ми можемо вважати себе, чи то спасенними, чи що ми маємо якісь привілеї, чи що ми кращі від інших, тільки і виключно тому, що ми номінально належимо до якоїсь церкви, до якоїсь деномінації, до якогось ордену. І це мало би нам забезпечити щось. Але так насправді Іван Хреститель міцно, дуже міцно і дуже також так виразно і гостро підкреслює, що йдеться про особисті відносини з Богом, про особисте глибоке навернення до Нього, про ці взаємини, відносини. Християнство – це не стільки обряд, не стільки ритуал, не стільки номінальна приналежність, скільки християнство – це відносини. Це відносини з Богом, це відносини з моїми братами і сестрами, а і одні, і другі неможливі без моїх відносин з самим собою, усвідомлення, ким я є, Боже, хоча, ким я є, яке моє місце в церкві. Ну і про це не говоримо, власне, в циклі наших катехез. Вдругий ми говорили про ім'я, і сьогодні це також згадаємо, ім'я Івана Хрестителя, його тотожність. Часом, я думаю, що молоді люди, якщо нас слухають зараз, згадуєш також себе, в тому моменті розпізнавали покликання, то це питання твоє, Максим, мені дуже виразно було, чи не можна бо було це все зробити набагато легше. Боже, скажи, що я маю робити, я це буду робити. Натомість, правда є така, що не головне те, що ми маємо робити. Нас тут трошки ми також спілкували, це таке посткомуністичне мислення. Тобто, що ми окреслюємо себе тим, що ми робимо. Якщо ми робимо щось, що нам здається гідним, таким престижним, то ми себе почуваємо краще. Натомість, коли ми робимо щось, що чи суспільстві, чи нам на самі не вважають менш престижним, то ми відповідно себе почуваємо сіла маса. Натомість зовсім по-іншому відбувається християнство, зовсім по-іншому є в нашому покликанні. Господь не хоче, ну, не шукає на себе робітників, які знають спеціалістів, що любить, які завдання виконують. Господь творить з нас свої дітей. І тому перше, перед тим, як питати і шукати, що я маю робити, треба собі задати питання, ким я є. Дати собі питання собі, а також можна перед усім Богові, щоб він відкрив нам правду про нашу тотожність. Ким я є? І вже з того, ким я є, визнавати на те, до чого я покликав, до яких справ, до якого служити, до яких звершень. І тут дуже важливим моментом в житті покликання Івана Хрестителя є момент, який описаний на початку Євангелія від святого Йоанна, вже Йоанна Євангеліста, Хрестителя. Якби хтось це слідкував зараз або хотів пізніше до цього повернутися, це перший розділ і вірші від 19 по 28. А зараз я прочитаю, ми обмежені в часі, прочитаю від 19 до 23. Це те, що дуже важливо в нашому відкриванні, ким ми є. І тут ось Іоаннове свідчення, коли тут євреї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів спитати його, хто ти. А він дізнався, не заперечив, а зізнався, я не Христос. Вони спитали його, що ж ім'я ти? Ні. Мовив він, пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому, то хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш? Промовив, я голос вопіючого в пустелі, дивні відповіді Господні, як от пророк Ісаї сказав. І дуже важливе мені це питання, тому що я настільки впливовий, настільки великий він мав вплив на те, що відбувалося в тодішньому релігійному, а відповідно і також вичитливі життя Ізраїлі, що багато хто підозрював, ну, такі здогадки, або припущення, що він є месією. Тобто можна собі уявити, наскільки велике він мав враження зробив на ізраїльському народі. І він говорить, я не месія. Це один з дуже важливих висновків, до якого ми маємо дійти.
Брате Сергію, я попрошу вас ближче тримати гаджет, який послуговує нам сьогодні для зв'язку, щоб ми вас голосніше чули, тому що не всі слова зараз виразно чуті, а так прагнемо зрозуміти все до кінця, що кажете. Спасибі.
Ага, так.
О, так супер, тепер люкс.
Добре, то якщо якийсь такий момент, то мені зразу звертайте на цю увагу.
Так, дякую.
Так. І цей висновок, до якого ми покликані, або ми заброшені, або часом життя нас ставить в таких умовах, що ми змушені визнати, що я не месія. І тут одне з питань християн, котре дуже часто собі задаємо, що таке покора. І часом ми говоримо, що це покора, то це, може, не говоримо про це, але так нам якби пробуємо з себе показати себе як покірних, коли ми говоримо, що ми нічого не вміємо, ми нічого не знаємо, ми ні за що не хочемо взяти відповідальність. Ми то такі останні, ми такі сіренькі мишки. І часом нам якось так прикро стимно, але ми знаємо, що Господь кличе нас до покори, то ми хочемо бути покірні. І колись один з моїх викладачів в ордені говорив, що часом в ім'я покори люди роблять страшні, страшенні, жахливі речі. І по відношенню до себе самих, і по відношенню до інших. Тому дуже важливо тут на початку усвідомити, чим є покора. Що покора – це є стояння в правді перед Богом. Це є побачити всі свої дари, всі свої таланти, всі свої здібності, які Господь мені подарував, визнати, що я їх маю, визнати, що я їх подякувати йому за це і бути вдячним йому за це. А водночас визнати, що в мені є обмеження, що в мені є слабкості, що часом мені навіть, ну не знаю, як вам, мені часом трапляються гріхи. Я слабка людина. І це є правда про нас. Правда про нас, що ми є добрі, створені Богом, обдаровані талантами, а водночас слабкі, обмежені, можна сказати, крихкі. Позавчора чи навіть вчора ми чули про це в літургії слова, що ми створені з вороху землі. Ну і Господь знає, що ми слабкі. І це є покора. Це є покора, котра пов'язана з вдячністю, з почуттям обдарованості Богом, з почуттям близькості Бога. Натомість отаке штучне десь там себе гноблення, чи штучне себе заганяння в різні, що чим гірше, тим краще, що чим важче, тим, мабуть, це угодніше Богові. То це часом буває таке дуже штучне і дуже неприроднє, і далеко не відкриває нас на правду про нас, про Бога, про наше покликання. Іоанн Хреститель має покору. Він знає, що Господь довірив йому дуже важливу місію, але водночас він знає, що він не є месією. Я не месія. Я не месія – це також усвідомити, що я не можу себе спасти, тому що месія – це помазанець. А помазанець в Ізраїлі, нам, щоб зрозуміти це, ми говоримо Ісус Христос, часом себе питаємо. Що це означає дітей на катехезі? А що це означає, що Ісус Христос? Ну, і вони кажуть, що Ісус – це ім'я, а Христос – це прізвище. Нам дуже важливо усвідомити, що таке, хто такий Ісус Христос і що означає його ім'я. Тому що ім'я, воно приховує в собі, або більш як можна в ньому відкрити свою тотожність. Христос – це грецькою те саме, що месія єврейською, мешіах, тобто помазаник. І весь Ізраїль знає, що той помазаник – це той, хто спасе Ізраїль. Бо часом ми, часом це притаманно може бути батькам, часом, мабуть, частіше, коли зустрічається хлопець з дівчиною, чомусь так, не знаю, мені здається, що частіше буває так, що дівчина десь там ближче до церкви, вона пробує ставати месією для хлопця. Але ми не є месіями, навіть для самих себе. Ми не можемо себе спасти. Це також треба з тим згодитися і усвідомити. Ми не можемо себе спасти навіть такими шляхетними практиками, як молитва, як піст, як дев'ятниці. Ми себе спасти не можемо. І треба усвідомити цю свою таку, якби, неміч. Ми не можемо позбутися гріха. Ми не можемо війти в Царство Небесне. Таким символом цього може бути той ангел з вогняним мечем, котрий Господь поставив, коли усував, виганяв Адама з Євою з раю. Тобто ми не можемо подолати цього ангела своїми силами. Ми потребуємо бути спасенними. Ми потребуємо, щоб хтось нас спас. Щоб в моє життя прийшов цей помазаник, цей Месія, цей Христос, котрий мене спасе. І це дуже важлива правда про нас, до якої ми також покликані дійти, що ми і визнати цю правду, що ми не є Месіями, що ми не є спасителями самого себе, а тим більше не можемо бути спасителями когось іншого. І повертаючись до імені, Йоанн Хреститель. Про Йоанна ім'я, значення цього імені ми говорили також, коли говорили про його народження, про розмову його батька з Архангелом Гавриїлом. Натомість Хреститель, ми самі розуміємо, що це вказує на його місію. Тобто, що його місією було хрестити, і, мабуть, кульмінацією, вершиною цієї його місії була зустріч з, власне, з Ісусом Христом, коли він охрестив його. Ця подія, ну, вона, мабуть, ключова, тому що Іван Хреститель сам про себе говорить, що на те мене було послано. Голос мені сказав, що над ким побачиш відкрите небо, це він, це той, котрого весь світ несвідомо чекає, але чекає. Натомість Ізраїль більш свідомо, тому що Ізраїль мав пророків, мав закон, котрий йому говорив, щоб вони чекали Спасителя, щоб вони чекали Месію, котрий прийде і їх спасе. І я б хотів, щоб ми тут послухали чергового уривка Євангелія, тепер вже від Матея, котрий покаже нам, власне, цю ключову, цю кульмінаційну подію в покликанні, в місії Йоанна Хрестителя. Але слухаємо цих слів також, шукаючи, що ці слова говорять сьогодні, 11 лютого 2021 року, що ці слова сьогодні говорять також до мене. Це Євангелія від святого Матея. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися тебе, а ти приходиш до мене?» Ісус відповів і сказав до нього: «Залиши це тепер, так, бо личить нам здійснити всяку правду». І тоді він залишив його. І охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, і спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: «Це син любий, що його я вподобав». Це дуже важливий момент в покликанні Господа Ісуса. Надзвичайно важливий. Тобто він потребував перед початком своєї публічної діяльності, він потребував почути голос з неба від Отця, котрий підтвердив йому його тотожність, ким він є. Улюбленим сином. Те все, що Господь Ісус буде робити. Проповідувати, зцілювати, годувати, пробачати гріхи, воскрешати померлих. Він буде робити міцю своєї тотожності, усвідомлюючи, що він є Божим сином. І навіть ту найбільшу його архів воскресіння також війде міцю правди про те, що він є Божим сином. Це підкреслює, підтверджує правду, що ми покликані пізнати, ким ми є, щоб входити в наше покликання. Але сьогодні ми дивимося на Йоанна Хрестителя, ці події. І бачимо, що Йоанн якби такий, ну, проявляє таку свою, що можна сказати, покору або такий трепет. Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене». Ну, тобто Йоанн почував себе настільки малим, може, негідним, а з іншої сторони, може, він переживав настільки велич Бога, усвідомлення того, хто до нього приходить, що він спротивлявся. Так звучить, тобто спротивлявся самому Господу. Але Ісус його заспокоює і говорить, що залиши це тепер, Так, бо личить нам здійснити всяку правду. Якби трошки перефразовуючи, можна би сказати, що така воля Божа. Війди в це. Війди в це. Не знаю, чи нічого це вам не нагадує, але мені дуже нагадує інший момент Євангелія з іншим героєм, але в котрому також не раз віднаходжу себе. 13 розділ з Євангелія від Святого Івана. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вивела його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріота, сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав омивати учням ноги та обтирати рушником, яким він був підперезаний. Підходить, отже, і до Симона Петра, та той йому, «Ти, Господи, мені вмивати ноги?» Каже йому Ісус у відповідь, «Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш, зрозумієш потім». Петро ж йому каже, «Ні, не митимеш моїх ніг по воді. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зі мною частки». Ми чуємо, як, знову ж таки, персонаж біблійний, для нас дуже важливий, на котрому Господь будує свою церкву, скала, на якій будує свою церкву, також спротивився Господові, як Йоанн Хреститель сахнувся під час моменту хрещення. І часом може в нашому житті бути такий момент, що ми робимо крок назад, зустрівшись з Божою любов'ю, зустрівшись зі смиренням і покорою Бога, зустрівшись з Богом таким, яким Він є. Часто ми пробуємо собі уявити Бога. Ну і завжди так є, що ми будуємо відносини з Богом на ґрунті того образу Бога, який носимо в своєму серці, в своїй голові. І часом події в нашому житті, часом те, що Господь нам дарує, воно настільки нам не вміщається в тому образі Бога, який ми носимо в своєму серці, що ми просто не здатні, ми не можемо, ми боїмося повірити, що Бог є аж настільки добрий, що Бог є аж настільки близький, що Бог аж настільки мене любить. І в цьому моменті із Іоанном Хрестителем і з апостолом Петром видно, що ми, люди, переживаємо таку, часом це драма, часом це трагедія, тому що наше серце і все наше життя так насправді спрямоване на те, щоб бути коханими і любити. У всіх відношеннях, по відношенню до Бога передусім, по відношенню до наших ближніх, по відношенню до самих себе. І трагедія, спочатку драма в деяких це трагедія, полягає в тому, що в нас є це прагнення, але коли ця любов приходить, ми починаємо від неї втікати, починаємо сахатися і починаємо говорити, Господи, я недостойний. Знову ж таки згадується Петро, який в певному моменті сказав, Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. І тут дуже важливий момент в покликанні кожного християнина, незалежно від того, в якому стані він переживає своє життя, щоб пережити в своєму житті цю зустріч з Божою любов'ю, цю зустріч пережити і прийняти цю Божу любов. Словами Євангелія сьогоднішнього можна сказати, дозволити Господу Ісусу помити собі ноги. Тому Богові, всемогутньому, Творцеві, Підкупителеві, Спасителеві, перед яким в пресвятих дарах ми кланяємося, часом падаємо на обличчя, якому належиться вся слава, якому під час літургії підноситься дим кадильний і найбільші прослави, свят, 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 приходить момент, коли він хоче схилитися перед нами, стати на коліна і почати мити нам ноги своїми руками, мити нам ноги. І це може якби викликати в нас, в нашому серці, в наших почуттях, в наших емоціях, в нашому сприйнятті такий колапс. Боже, ти мені? Ну, я тобі, я раб, я слуга. І він хоче, дозволь, тому що хочу. Якщо не дозволиш мені цього зробити, то не матимеш зі мною частки. Дозволь мені тебе полюбити в глибинах твого серця, може, в тих місцях, в яких ти соромишся, в тих місцях, в яких ти боїшся, в тих місцях, які для тебе є таким тягарем, який тягнеш за собою, може, вже роками, може, десятиліттями. Дозволь мені до них доторкнутися. І часом це є, ці ноги помити, це не просто йдеться про ноги, хоча багато з нас то може Великий Четвер пережити цей обряд, і повірте, що не є так навіть просто, коли священник в імені Ісуса торкається твоїх ніг і миє їх. Але тут йдеться навіть про щось набагато глибше. Тут йдеться про те, щоб словами виразити Богові згоду на те, щоб він війшов в ці місця в моєму житті, куди я їх його раніше навіть не пускав, а навіть не здогадувався, навіть не припускав, що можна, що є, що варто, що треба. Я їх постійно ховав. Це місця, де я програв, це місця, де я згрішив, це місця, про які мені соромно навіть часом голос говорити, навіть часом думати. Але Господь хоче війти в ці місця, хоче торкнутися наших ніг, хоче мити їх. І думаю, що цей урок сьогоднішній Іоанна Хрестителя, ця вершина його покликання, тобто охрестивши Ісуса, він якби вповні сповнив ту місію, до якої його було покликано. Тепер він, можна сказати, повільно сходить зі сцени, хоча сходить також по-людськи, не знаю, може це не відповідне слово, але безмістовно або навіть безглуздо. Будучи таким великим, проповідуючи і упоминаючи великих лідерів еліти релігійні, політичні, його ув'язнюють за якесь таке, що нам би здавалося, ну, не мусів би його говорити. Говорить до Ірода, що він там якісь там його ці відносини не зовсім відповідні з тою, котру він називає своєю дружиною, яка фактично його дружиною не є. Його ув'язнюють, ну, і потім також якось так, не, як би сказали російською, нелепо, якийсь там хтось танцює, якась гарна вродлива молода дівчина, і таким чином Йоанн втрачає голову і помирає в в'язниці. Тобто, здавалось би, герої великі мають помирати на полі бою якоюсь такою смертю також славною. Натомість він десь в якійсь там темній, глухій в'язниці, ніхто не знає як, ніхто не знає коли, тільки вже учні пізніше після того всього дізналися, його поховали, сходить зі сцени. Але в світлі віри, вже цією смертю за правду, він також провіщає, він також сповнює свою місію. До останнього подиху він сповнює свою місію, тобто він говорить, що той, кому він готував дорогу, хто йде за ним, також помиратиме несправедливо, також помиратиме за правду, яка визволить кожну людину, котра цю правду прийме. Тобто правду, і про це вже говорить також Євангеліє, правда, пізнайте правду, і правда вас визволить. Яка правда нас визволяє? Нас визволяє та правда, що ми є грішні, що ми є слабі, що ми є немічні, але ми є шалено кохані Богом. Такими, якими ми є. Бог хоче нас любити, Бог хоче нас спасати, Бог хоче входити з нами в відносини, Бог хоче відкривати нам наше покликання, чинити нас щасливими, давати нам життя в повноті. Ісус говорить, я прийшов для того, щоб мої вівці мали життя і мали його в повноті. І ця правда, якщо чим глибше ми її приймаємо, а це також справа, дуже довгий процес, процес навернення, процес приймання цієї правди про Божу любов, ця правда нас визволяє. Ця правда нас визволяє з амбіцій бути месією для себе або для когось, з амбіцій бути таким покірним, але, як нам здається, по наших стандартах. Ця правда визволяє нас з найбільшої брехні.
Брате, в нас всього 6 хвилин вже до завершення програми. Я так розумію, що все одно ми тему ще от покликання Івана Хрестителя не завершуємо, вона ще буде і в наступній програмі за місяць. Тому тут хотілося так підсумувати вже. От ми зараз зупинилися на слові «правда», кілька разів ви вжили її, і зрештою Йоанн стає жертвою цієї правди. Натомість ми дуже часто на Радіо Марія тут повторюємо про те, що От для Господа дуже важливе життя. От він є податель цього життя, він дуже тішиться, коли людина живе, а ще коли вона гарно живе, то він в квадраті тішиться, можливо, в кубі. Ну, тоді б запитання, от кому потрібна така правда, яка відбирає життя? Адже життя – це щось, ми кажемо, це найдорожчий дар, який нам дав Христос. І тут якась правда. Ну і що, промовчав би цей Йоанн тут в цей момент про цю іродіаду. Ну, і залишився би живий, і, можливо, врятував би ще не одне людське життя, навертав би далі цих людей. А так, гоп, то все позбувся голови в прямому сенсі цього слова. Будь ласка, і це попрошу відповідь на це запитання, і це буде підсумок нашої програми. Всього 3,5 хвилинки на це. Прошу.
Ну, я думаю, що вже в твоєму сформулюванні є якби включик до відповіді. Йоанн не став жертвою правди. Йоанн став жертвою Ірода, котрий боявся цієї правди. Йоанн став жертвою тої іродіади, котра боялася правди. І Життя. Ісус говорить, я є дорога, правда і життя. Дуже цікаво, правда? Ісус є дорогою, правдою і життям. Тобто правду і життя, їх неможливо відділити одна від одного. І тому Господь хоче, щоб ми жили, а не існували і не вегетували. Тут, якщо я маю ще 3 хвилини, то я ще встигну сказати один
вже
момент. Вже 2, окей, 2, я все одно встигну. Поїздка в автобусі, і молодший хлопець сперечається з бабусею, що Бог не існує. Бог не існує. Uh-huh. Бабуся йому доводить, що Бог існує, а говорить в кінці, Бог не існує, Бог живе. І це може бути також відповіддю. Тому що часом, якщо ми живемо без правди і без любові, то це існування. Це існування, це виготування. Господь хоче, щоб ми жили в повноті. І це ж життя не закінчується зі смертю. Це також нам, християнам, можливо пам'ятати. Тому ми живемо, якщо ми живемо ради чого ми можемо також віддати своє життя земне. І це правда про те, що наше життя не закінчується зі смертю. Тому, щоб це життя пережити по-справжньому, то ми покликані пережити з тим, котрий є і правдою, і життям. Тому що часом ми можемо так вчепитися за наше земне буття, що забудемо, що Господь його податель, і воно не закінчується, правда. Тому наше життя є цінністю безапеляційною і абсолютною, але не найабсолютнішою. Земне життя наше, правда? І тому ми справді живемо, якщо ми живемо ради того, ми готові померти. І це, наприклад, показує нам зараз наочно наші солдати, котрі дають своє життя. Вони могли сидіти вдома і говорити, що життя нам дорожче, ніж щось інше, ніж свобода, ніж гідність. Але були люди і є люди, котрі віддають своє життя, щоб інші могли жити. І ми розуміємо, що в цьому є сенс життя.
Отже, Йоанн поклав такий початок, можна сказати, твердій правді, навіть ризикуючи своїм життям, усвідомлюючи те, що він зараз помре. Ну і це такий, ну по суті, його життя – це суцільний такий пам'ятник правді. От. Друзі, ми завершуємо сьогоднішню нашу катехезу з братом Сергієм Воронюком, братом Капуцином, також священником, який зараз знаходиться у Львові. Говорили ми сьогодні про покликання Йоанна Хрестителя. Далі буде рівно за місяць так само брат Сергій продовжить говорити про це радикальне покликання в образі Йоанна. Можливо, хтось себе сьогодні вже побачив, віднайшов, можливо, ще віднайде в подальшому. Слідкуйте за нашими анонсами. А ця безпосередньо катехеза незадовго вже буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Спасибі, брате Сергії. Спасибі всім тим, хто слухали нас сьогодні. Слава Ісусу Христу!
Дякую вам. Бажаю вам Божого благословення на час великої благодаті, котрий наближається, великого посту. Навіки слава!